Καζέ. Ράδιο Καζέ.
С мен Клара Маринова. И моя следващ събеседник, Корман Исмаилов, председател на Народната партия Свобода и достоинство. Здравейте, господин Исмаилов. Пропуснах да кажа, част от Реформаторския блок. Здравейте.
Здравейте, госпожо Маринова.
Не съм чула вашата оценка за 25 май и изборите за Европарламент. Да започнем от там днешното ви участие. Как оценявате представянето на партиите, в частност на вашата, на Реформаторския блок? Изобщо, какво спечелихме, какво загубихме на тези избори?
На тези избори постигнахме една ниска избирателна активност. Изяви се контролирания, купения вот, появиха се нови, така да ги наречем, популистки, социал-популистки, национал-популистки проекти. Много силно финансирани, не се знае до кога и с каква перспектива и роля се вкарат в политиката. Традиционните партии се представиха така с оглед на това дали са на власт или са в опозиция. Нещо обичайно. За партиите, които бяха на власт, според мен факторът ДПС изигра същата роля, каквато е играл в годините. Сметката се плати, негативите се покриха от БСП и Атака.
Да, ДПС всъщност печели още повече.
ДПС винаги излиза по-силно от коалиционно управление. Просто такъв е механизма, по който се работи, защото се генерира много ресурса в черните каси, който се излива максимално в кампаниите. Днешно време при тази икономическа ситуация, при това така отвръщаване на широкия кръг от избиратели, от политиката и от политиците и от партиите, този модел на работа става още по-ефективен и резултатен. Що касае Реформаторския блок, ние тръгнахме по един дълъг и сложен път и успяхме да направим първата крачка, която беше с която стъпихме на здрава почва и основа.
Да.
От тук нататък предстоят следващите крачки на по-силна консолидация, повече отваряне, привличане на още много лица, надявам се и партии, по-силно изявено гражданско участие и подготовка за една успешна кампания при евентуални предсрочни избори. Тези избори показаха, че властта е още по-нестабилна и дали ще бъдат тази година и следващата, предсрочни избори ще има. От гледна точка на БСП, колкото по-скоро, по-добре за самата партия.
Да.
Защото ако чуем техния анализ, първо ръководството обвини структурите, после обвини правителството.
Да.
Но не потърсиха на първо място, както винаги се прави, вината и отговорността в собственото си ръководство на партията.
Да.
За ГЕРБ, какво да кажем? ГЕРБ са мобилизирани, стабилни са като опозиционна партия, макар и не толкова ефективни в парламента. Просто недостатъчното време Реформаторския блок да се развие като алтернатива отказа просто породи съмнение в много десни избиратели да го подкрепят.
Да.
Но предполагам, че убеден съм, че в предстоящите месеци това ще се случва с съответните темпове.
Много клюки, много интриги и за властта, и за опозицията. За властта, дали БСП и ДПС ще продължат да подкрепят това правителство? ДПС си мълчи загадъчно, прави разни намеци за отношения наляво-надясно. БСП, както каза днес Майя Манолова, е неприятно и тягостно в БСП. Много, много клюки. Много клюки, защото се очакват промени в правителството. Но не по-малко са клюките и около вас в десницата. На първо място, разбира се, дали ще започне едно по-силно, по-ярко сътрудничество с ГЕРБ. Да почнем от там анализа. Има ли такава възможност и ще си сътрудничите ли с ГЕРБ за в бъдеще?
Само, само преди да отговоря, да кажа и за предстоящите евентуални промени в правителството.
Да.
Станахме свидетели как ДПС изтегли един свой министър и го изпрати на сухо и топло в Европейския парламент.
Да.
Това е силна фигура от изпълнителната власт на ДПС и на нейно място се слага една пешка.
Да.
Реално. Това е сигнал, че там има сериозни проблеми и че това е временен ход и ще има предсрочна избори.
Да, да.
Тоест, това е една не точно рокада, една промяна за мен е силна фигура с пушечна пешка. Но това е друга тема. А що касае пъти пред опозицията и реформаторския блок, реформаторския блок има ясни 6 стъпки, програми, вече, които се доразвиват и се разработват в съответните комисии и екипи, по-експертно в сектори, в които още не сме обявили, като здравеопазване, образование, екология, селско стопанство, култура и така нататък. Дълбоки реформи. Ние сме решени и сме убедени, че единствено едно правителство с дясно правителство с кратък мандат, което трябва да проведе най-важните дълбоки болезнени реформи в основните предимно икономически и социални сектори. И след това свикване на Велико народно събрание и нова конституция, нова правова държава и законов ред в страната ни. Това не може да бъде реализирано в партньорство с партии като БСП, ДПС и България без цензура. Не коментирам въобще антисистемни партии, антиевропейски като Атака и други от този сорт. Така че един потенциален партньор по този реализацията на този проект е ГЕРБ. Но когато казвам потенциален, това значи, че или ще се изпълнява месец по месец конкретни реформи, конкретни стъпки, законодателни промени, активни действия на едно ново правителство, реформаторство, или няма да има компромиси в името просто единствено само на властта и участие на фигури от реформаторския блок.
Много интересна ситуация се получи при вас. Преференциалният вот не само сработи, но дори размести първия и втория. Смятате ли, че това ще предизвика трусове от тук нататък в реформаторския блок, защото е човешко да се ядосаш от една такава ситуация? Още повече, че клюката твърди, движение на гражданите е издържало със своите средства немалка част от разходите на реформаторския блок.
Да, точно така. Движение България на гражданите беше партията в нашето обединение, кое единствено, която има субсидия. Другите партии са изключително слаби, слабо от гледна точка на финансиране. Те естествено подкрепиха много съществено финансовата част на нашата кампания. Преференциалния вод, преференцията при това гласуване, смятаме, че е едно много сериозно завоевание по пъти на повече демокрация и повече избори, възможност обикновените избиратели да могат да променят нещата. Ние дадохме пример и се надяваме, че този вид гласуване ще става още по-популярно и то ще се развива в следващи корекции, промени в изборното законодателство. Тук не мога да коментирам лични данни, защото в политиката няма място за емоции. Това са естествени процеси, продължаваме заедно и гледаме на реформаторския блок като едно наистина истинско постижение, демократично, проевропейско и патриотично в смисъла не на патриотарско, на отстояване на интереса на българските граждани в всички сектори на обществено-икономическия живот.
Само че вчера или онзи ден получихме журналистите информация, че в Движение България на гражданите по друг начин вече ще се взимат решения предварително на тяхното ръководство по дадени проблеми, които ще се отнасят до реформаторския блок. Това е първия сигнал, според мен, който идва да покаже, че Движение България на гражданите променя частично своята политика и своето поведение в реформаторския блок.
Не би казал, че има нещо ново, защото и до момента партиите на техните пете партии, които участваме в реформаторския блок, на техните ръководни на събранията на техните ръководни тела, верифицираха, потвърждаваха решения взети на ниво реформаторски блок, където, знаете, има едно силно гражданско участие. И сега тук въпрос е ние да преформулираме и да препотвърдим, да надградим общите принципи, правила и процедури на взимане на решение, на участие, на номинации, на предстоини да се утвърди, да се развие лидерството в реформаторския блок. Така че имаме още стъпки. Ние ще начертаем нашата пътна карта, ще анализираме проблемните моменти и грешки в пъти до тук, в кампанията.
Да.
Ще се опитаме да надградим и да продължим по пътя да доразвием добрите моменти, които ни...
Какви са най-близките предстоящи задачи на реформаторския блок, пък и на вашата си партия?
Точно тези. Ние като партия търсиме повече сблизяване, защото тези избори показаха, че близо една трета от гласувалите, подкрепилите реформаторския блок на тези избори са български граждани, които не са членове и не биха подкрепили по-отделно нито една от петте партии.
Да.
Така че шанс и потенциала на реформаторската политика и действие е насочен точно към тази, дори не бих казал, периферия, а тази широка така група от български граждани, които искат да подкрепят това начинание, тази алтернатива в българската политика.
Да продължим още малко на европейската тема, защото първо от Брюксел неприятни новини за България. Спират се евросредства по различни оперативни програми, много остро се реагира на Южен поток проекта, макар че за мен това е някакъв двоен аршин. На Северен поток не се реагира остро, пък на Южен поток се реагира остро. Знам, че ще ми отговорите, че трябва да се спазва законодателството европейското, но Южен поток си е Южен поток. Ние ще имаме полза от него. Въобще, защо така се случва, че някак Европейската комисия като че ли доста остро след изборите започна да се отнася към България и нейното правителство? Как си го обяснявате?
Само по Южен поток това мога да кажа, че ако като процедури, като цена, като формула, ако Южен поток бъде направен като Северен поток, нямаше да има никакви проблеми. Тук става въпрос, че първо цената е близо три пъти завишена на строителството. Тук е проблема с монопола на Газпром върху тази тръба. Голям кредит за дълъг срок, неизгодни условия за нашата страна. Така че това са компания, която е, знаете, след последните събития в Крим, в черния списък, т.е. търг проведен на тъмно, за да бъде дадено изпълнението на точно определена компания от близка и обслужваща кръга около Путин и самия него. Така че България има много проблеми, и то най-вече и по отношение на инициативи в местното законодателство, които да обслужат точно тези интереси, корпоративните интереси на Газпром от народни представители от БСП.
Да.
Така че България, разбира се, че може да спечели и Южен поток би бил добър проект, но при много по-различни условия и реализация. От друга страна, всички тези неща, които се случват, липсата на ясна програма, управленска програма, правителство, което беше наречено на националното спасение експертно, в момента пък това се отчита като грешка, че трябва да бъде много повече политическо или да провежда много по-лява политика. А всички тези кризи в секторите, които гърмят, ще доведат до още проблеми. Очакваме в най-скоро време дори и понижение на кредитния рейтинг на страната ни. Така че перспективите не са добри. В момента черните каси на партиите управляващи, които са около кранчетата на паричните потоци, които минават през общините и през министерствата, тези каси са празни, на тях им трябва малко време, за да бъдат донапълнени, за да се провокират избори. Мисля, че това е ключа към бъдещите парламентарни предсрочни избори.
Дупка в бюджета, увеличаване на дълговете, нови и нови заеми. В първите три месеца приходите, които държавният бюджет е събрал, са по-малко, отколкото приходите през първото три месече на миналата година. Изоставането е в големи суми, които се събират. Всичко това говори опозицията. Всичко това се отрича и опровергава от финансовия министър и от министър-председателя. И така, апокалипсис... Апокалипсис
няма,
сега...
Да.
Или опозиционна не пропаганда?
Не може да се говори за голям апокалипсис, защото България напредва по пътя на Гърция. Тя е сравнително далеч от това, което се случи в Гърция. Но ние вървим по този път. Ако ние не променим посоката, ако ние не създадеме и не генерираме положителни добри новини, ако ние не генерираме повече доверие в институциите, в политическите партии, в изборите, ако не се вижда промяна по посока на нещата, които искат обикновените граждани, тогава безпътицата ще ни унищожи и ще засили точно спускането, снежната топка по наклона надолу.
Говори се в Европа много за модела Орбан. Възможен ли е той в България и кой може да реализира подобна формула?
Мисля, че е трудно възможен тази симбиоза БСП и ДПС.
Mm-hmm. Възможно ли е друг да направи тази формула?
В момента политическото статукво така е конструирано, че то блокира появата на подобно лидерство в България.
Да.
Просто разделението, противопоставянето, невъзможността дори да се седне на една маса, където да се начертаят приоритетите и стратегиите по пет неща, които трябва да се направят спешно, бързо, да бъдат обезпечени ресурсно в най-важните 5-6 сектора на икономиката и на управлението на страната ни. Но виждаме, че зад колисието икономически, олигархични кръгове, те се хранят от това статукво, те възпроизвеждат това статукво. Те са добре. И на тях не им пука, най-общо казано, грубо казано, за това България да има стратегия и да се развива като едни страни, които в момента имат много по-висок икономически ръст и имат положителни перспективи и очаквания пред себе си.
Благодаря ви за вашия коментар и за вашето участие в ефира на Радио К2. Пожелавам ви успех.
Благодаря на вас.
Корман Исмаилов, председател на Народна партия Свобода и достоинство, част от Реформаторския блок.
Радио К2.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.